Γεια σας σε όλους.
Θα φανεί λίγο σε μια επανάληψη να πω ότι πραγματικά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Το στοίχημα το κερδίσατε μόνο και μόνο με την παρουσία μας εδώ όλων. Και ειλικρινά σας αξίζω συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Και νομίζω και ελπίζω αυτό να είναι μία αρχή και όχι απλώς μία συνάντηση που κάναμε μετά από 30 χρόνια στην ιστορία των ραδιοφωνικών σταθμών. Όλοι ευχόμαστε όταν ανεβαίνουμε σε αυτό το βήμα να μιλήσουμε λίγο και υποσχόμαστε. Εγώ δεν υπόσχομαι ούτε ότι θα μιλήσω λίγο ούτε ότι θα μιλήσω πολύ. Δεν έχω σημειώσεις, δεν έχω γράψει κάτι γιατί ήθελα περισσότερο να ακούσω και να μιλήσω και περισσότερο από καρδιάς παρά να έχω ένα στεγνό κείμενο που να σας το διαβάσω. Επειδή είμαι και άνθρωπος του ραδιοφώνου, έτσι θεωρώ τουλάχιστον τον εαυτό μου, ξεκίνησα τη δημοσιογραφική μου καριέρα πριν από 40 περίπου χρόνια στο ραδιόφωνο στη Σουηδία, στη Σουηδική Ραδιοφωνία, και μετά όταν ήρθα στην Ελλάδα εργάστηκα κυρίως στην ΕΡΤ αλλά και σε ιδιωτικά ραδιόφωνα, και τώρα βρίσκομαι στον 984. Παρακολούθησα από πάρα πολύ κοντά την ιστορία των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών από το ξεκίνημά του. Συμμετείχα μάλιστα και σε διάφορα σεμινάρια που γίνονταν ως διδάσκων και ήθελα να με πολλή αγωνία, γιατί πίστευα και πιστεύω στη σημασία και στο ρόλο που μπορεί να παίξουν τα δημοτικά ραδιόφωνα. Και επειδή είχα και την εμπειρία, και θέλω να σας το πω και αυτό, του ραδιοφωνικού σταθμού Καλαμάτας, που στήθηκε αμέσως μετά το σεισμό του 86 και τότε δεν υπήρχαν ραδιόφωνα και μέσα λέγει η ΕΡΤ και έφτιαξε έναν πραγματικό τοπικό σταθμό, κατάλαβα τη σημασία της τοπικής δημοσιότητας και πώς ένας ραδιοφωνικός σταθμός μπορεί πραγματικά να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και στο ρόλο που μπορεί να παίξει στην λειτουργία της δημοκρατίας μέσα σε μια πιο μικρή κοινωνία από ό,τι ευρύτερα. Άκουσα διάφορες εμπειρίες και θυμήθηκα κάτι που έλεγε η γιαγιά μου, που έλεγε «Αχ, μικρά παιδιά, μικρά προβλήματα, μεγάλα παιδιά, μεγάλα προβλήματα». Εγώ λοιπόν έρχομαι από πολύ μεγάλο, από ένα μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό, όπως είναι ο 984, ο μεγαλύτερος νομίζω δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός, και βρέθηκα εκεί το 2011 και από τότε είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και σήμερα είμαι αντιπρόεδρος. Πρέπει να σας πω, δεν θα καθίσω να σας απαριθμίσω τα τεράστια προβλήματα. Θα σας πω μόνο ότι το 2010 ο σταθμός αυτός επιχορηγήθηκε με 17,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 9,5 εκατομμύρια ήταν στη μισθοδοσία. Τα υπόλοιπα ήταν σε λειτουργικά έξοδα μέχρι τα 13,5 εκατομμύρια και τα άλλα ήταν για άλλες δραστηριότητες, μην σας μπερδέψω. Και είχε 384 εργαζόμενους. Δεν ξέρω αν το BBC είχε τόσους τότε. Σήμερα, σας τα λέω έτσι και να έχετε μία εικόνα, δεν θα σας πω λεπτομέρειες. Σήμερα ο σταθμός επιχορηγείται με 3,5 εκατομμύρια, 3,750 για την ακρίβεια, και έχει 165 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 130 περίπου είναι δημοσιογράφοι. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι έχει πολύ προσωπικό και ότι χρειάζεται μείωση όπως και των εξόδων. Προσέξτε όμως. Και για να πάω και σε ένα από τα θέματα που μας καίνε. Η δημοτική ραδιοφωνική σταθμή δεν μπορεί να μην επιχορηγούνται. Γιατί είναι άλλος ο ρόλος τους. Δεν παράγουν προϊόν με στόχο το κέρδος όπως κάνουν οι ιδιωτικοί σταθμοί. Ακόμα και η ενημέρωση εντάσσεται στη λογική του κέρδους στους ιδιωτικούς σταθμούς. Οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί παράγουν ενημέρωση για τους δημότες και για τους πολίτες. Όπως ακριβώς η ΕΡΤ. Έχει καθιερωθεί ένα τέλος για να μπορεί να στηριχθεί ακριβώς σε αυτή τη λογική που σας είπα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα πρέπει και οι δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί να επιχορηγούνται, γιατί παράγουν ενημέρωση με βάση ποιοτικά κριτήρια και με στόχο την ενημέρωση των δημοτών, εκτός από τα γενικότερα θέματα που απασχολούν, αλλά και για τα τοπικά τους θέματα, είτε είναι αυτά προβλήματα, είτε είναι ο πολιτισμός, είτε είναι οτιδήποτε που συμβαίνει στον τόπο τους. Και ήταν ένας από τους στόχους από το 2011 που έβαλε ο 984 μαζί με την εξυγίανση και την ορθολογικοποίηση του όλου συστήματος. Και τώρα σας τα λέω πάρα πολύ επιγραμματικά, γιατί είναι απίστευτα τα προβλήματα που συναντήσαμε και στη γραφειοκρατία και τα ζείτε κι εσείς. Ένας από τους στόχους που έβαλε είναι ότι παρότι έχει την ιδιαιτερότητα να είναι ένας μεγάλος σταθμός στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου συμβαίνουν και τα κεντρικά πολιτικά γεγονότα, παρόλα αυτά είπε όμως θα είναι και ένα δημοτικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της Αθήνας. Και έτσι δόθηκε πάρα πολύς χώρος και δίνεται συνεχώς χώρος στην τοπική δημοσιότητα, στα γεγονότα που συμβαίνουν. Είτε είναι αυτά προβλήματα, είτε είναι θέματα που αφορούν στον πολιτισμό ή κινήσεις πολιτών που έχουν διάφορες δραστηριότητες, αυτό που αφορά στη ζωή της πόλης. Άρα λοιπόν, ο βασικός λόγος ύπαρξης των δημοτικών ραδιοφώνων είναι κυρίως να πιάνουν το σφιγμό της πόλης ή της περιοχής όπου βρίσκονται και να λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη και για την ανάπτυξη της περιοχής. Όχι μόνο να μεταφέρουν προβλήματα, αλλά να λειτουργούν και ως κινητήρια δύναμη. Αυτά έτσι πολύ επιγραμματικά όσον αφορά στην ιστορία του 1984. Τα προβλήματα που έχουμε συναντήσει δεν θέλω να σας μπλέξουμε περισσότερα. Θέλω να πω το εξής όμως. Αυτό που συναντήσαμε και που βλέπω ότι συναντήσατε και οι άλλοι είναι ότι υπάρχει ένα ασαφές νομικό καθεστώς, μία πολυγλωσία στην ασάφεια των νόμων που διέπουν τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών, που αφήνουν να ερμηνεύει ο κάθε ένας με ένα διαφορετικό τρόπο τον νόμο ο οποίος είναι ασαφής. Και άκουσα παραδείγματος χάρη ότι ο 984, όπως και ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη, είναι δημοτική επιχείρηση ιδιωτικού σκοπού. Ειδικού σκοπού, συγγνώμη. Και με βάση αυτό επιχορηγούνται από τους αντίστοιχους δήμους. Και ακούω λοιπόν ότι υπάρχουν άλλες δημοτικές επιχειρήσεις, το άκουγα τώρα από συναδέλφους που συζητάγαμε χθες, ακριβώς με το ίδιο νομικό καθεστώς και απορρίπτονται από τον κάποιον επίτροπο ακριβώς. Και λες, στην ίδια χώρα είμαστε. Εδώ δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά. Εδώ πώς, στην ίδια χώρα, με το ίδιο νομικό καθεστώς. Δεν συμβαίνει αυτό. Άρα εκεί, και το λέω αυτό γιατί είναι μια ευκαιρία τώρα που συζητούνται αυτά τα θέματα και με βάση το πολυνομοσχέδιο, εκεί θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει μια σαφήνεια και να ισχύει παντού το ίδιο. Δηλαδή, ό,τι ισχύει στον ένα, θα πρέπει να ισχύει και στον άλλο. Υπάρχουν, ιδίως στα χρόνια των μνημονίων, μπήκαμε όλο και περισσότερο στο δημόσιο λογιστικό και συναντάμε καθημερινά κι εμείς προβλήματα τα οποία είναι τελείως παράλογα. Η μία υπηρεσία να μας θεωρεί ότι είμαστε ιδιωτικός, επειδή είμαστε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ότι είμαστε ιδιωτικός φορέας και μας κρίνει με άλλα κριτήρια. Η δε άλλη υπηρεσία να μας θεωρεί ότι είμαστε δημόσιο γιατί επιχορηγούμαστε, να μας κρίνει με άλλα κριτήρια. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πήγα στην ΕΙΔΑΠ, στην εταιρεία ίδρυσης στην Αθήνα, όπου ανακάλυψα ξαφνικά ότι υπάρχουν ειδικά τιμολόγια για τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Πήγα λοιπόν και ζήτησα, γιατί εμείς πληρώναμε ως ιδιωτική επιχείρηση, πήγα λοιπόν και ζήτησα να μπούμε και εμείς στο αντίστοιχο τιμολόγιο. Μου λένε, κάντε την αίτησή σας. Μου λέει, μα είσαστε ιδιωτικού δικαίου. Ναι, λέω, αλλά είμαστε δημοτική επιχείρηση. Σας πληροφορώ ότι απορρίφθηκε η αίτηση. Και λέω, είμαστε δημοτική επιχείρηση που επιχορηγούμαστε από το Δήμο. Πώς απορρίπτεται? Σας το φέρω σαν ένα παράδειγμα, για να δείτε αυτή την ασάφεια των νόμων που ο καθένας την ερμηνεύει όπως του κατέβει. Για να πάω και στο θέμα του ΑΕΠ, της ΑΕΠ και των άλλων συγγενών εταιριών, για να ξεκαθαρίσουμε και εκεί κάποια πράγματα. Επειδή ξέρω ότι όλοι έχουμε υποφέρει από αυτό. Είναι σαφές Και είναι και δίκαιο οι συντελεστές, οι δημιουργοί, να παίρνουν το ποσοστό που τους αναλογεί για το έργο τους. Πρέπει όμως οι κανόνες να είναι σαφείς και ξεκαθαρισμένοι και να μην είναι ένα παζάρι που το ζήσατε όλοι σας και εκβιασμοί διαφόρων ειδών και δικαστήρια για να ό,τι αρπάξουμε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ο Δήμος της, ο 984 ήταν στα δικαστήρια με την ΑΕΠΗ εδώ και 10 χρόνια. Κατέθετε το ποσό που αναλογούσε στα έσοδα πλην της επιχορήγησης, ενώ η ΑΕΠΗ ζητούσε να προσμετράτε και η επιχορήγηση, και κέρδισε και σε δεύτερο βαθμό τη δίκη αυτή. Και σύμφωνα με το νόμο και ποικίλει νομίζω από περιοχή σε περιοχή, το ποσοστό που δικαιούται η ΑΕΠΗ είναι από 2,5 έως 3,4% για τους ενημερωτικούς δημοτικούς σταθμούς. Όταν προκύψει και άλλη εταιρεία που εκπροσωπεί ίδιους δημιουργούς, όπως μας προέκυψε και εμάς, ξέρετε και την... μας προέκυψε μια εταιρεία η οποία λέγεται Αυτοδιαχείριση με επικεφαλή στον συνθέτη Γιάννη Γλέζο και λέει «Α, και εμείς». Εκεί λοιπόν, ψάχνοντας να βρούμε, διαπιστώσαμε διεκδικούσε αυτή η εταιρεία το 8% από αυτά που παίρνει η ΑΕΠΗ. Προσέξτε όμως. Εκεί διαπιστώσαμε ότι το 8% θα αφαιρεθεί από το ποσοστό που παίρνει η ΑΕΠΗ. Σας τα λέω αυτά μερικά παραδείγματα για να δείτε όλη αυτή την ασυδοσία και την αυθαιρεσία που υπάρχει σε αυτόν τον χώρο. Και είναι και αυτά τα θέματα που θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Και εκεί χρειάζεται να λειτουργήσουμε συντονισμένα. Και εκεί χρειάζεται να μην λειτουργεί ο καθένας μόνος του. Και καλά, εμείς θα μου πείτε, είσαστε στο μεγάλο σταθμό, είσαστε και στην Αθήνα. Αλλά φάγαμε κι εμείς 10 χρόνια για να το λύσουμε αυτό. Έτσι, αντίστοιχη ιστορία έχει και η Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να μπορούμε συντονισμένα να λύσουμε τέτοιου είδους θέματα και να διαπραγματευόμαστε κεντρικά με αυτούς τους φορείς. Και όχι ο καθένας μόνος του και όπου μας βρούνε. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε και να δουλέψουμε με προτάσεις και θα πάω μετά στα πιο συγκεκριμένα, ώστε το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών ή επιχειρήσεων ραδιοτηλεοπτικών σταθμών να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφές για να μπορεί να δίνει και μια ευελιξία στη λειτουργία των σταθμών αυτών. Θέλω να φέρω ένα άλλο παράδειγμα που έχει σχέση με τις μετρήσεις που αναφέρθηκε. Θέλω να πω ότι και εκεί, δεν σας πω την ιστορία, όλοι την ξέρετε, πηγαίνεις εκεί, σε βγάζουν με κάτι ψίχουλα και κάποιος κάτι ψηλά, λες, ρε παιδιά, τι έγινε, και σου λέει, εντάξει, αλλά δώσει και κάτι, μήπως το ανεβάσουμε λίγο πιο πάνω, ένα παζάρι, άμα θα σου βάλει το ποσοστό λίγο πιο πάνω. Αστεία πράγματα που τρελαίνεσαι. Και όταν βλέπεις άλλες μετρήσεις που έχουν γίνει ή τι έχεις κάνει μόνος, βλέπεις η διαφορά δεν είναι ότι είναι μία μονάδα ή δύο μονάδες, είναι τεράστια, είναι τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια. Και καταλαβαίνεις το τι παιχνίδι παίζεται. Ξέρω ότι και η ΕΙΡΑ, η Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών, κάπου έθεσε αυτό το θέμα μετά από πάρα πολλά χρόνια και έχει αναθέσει τελευταία σε μία εταιρεία να ελέγξει αν η προηγούμενη εταιρεία κάνει σωστά τις μετρήσεις. Θα δούμε τι θα βγει από εκεί. Τώρα, όσον αφορά τα τρέχοντα και το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, δεν θέλω να πω, είπε πάρα πολλά ο Παναγιώτης ο Νεστορίδης και νομίζω ότι έχει καλύψει. Έχουμε συνεργαστεί και όλα σε κάποια σημεία. Είδα τώρα σε μια τελευταία εκδοχή αυτού του πολυνομοσχεδίου, το προσχεδίου του πολυνομοσχεδίου, ότι πέρασε μια πρόταση που είχε καταθέσει ο 984 και έλεγε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού που δεν λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα με το ίδιο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους μέχρι σήμερα. Αυτό προσθέθηκε μετά από παρέμβασή μας, που ανοίγει, εν πάση περιπτώσει, δεν βάζει πρόβλημα δεν βάζει θέμα στους ήδη υπάρχοντες ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Παρόλα αυτά, αυτή η παγίδα που στήθηκε το 2008 με τους ανώνυμους σταθμούς και εξακολουθεί να υπάρχει, νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε να εξαλειφθεί, να μην υπάρχει πουθενά το θέμα των ανωνύμων εταιριών όσον αφορά τους δημοτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς. Είναι πολύ βασικό να το κάνουμε αυτό, γιατί πάντοτε θα είναι ένα ανοιχτό παράθυρο, είναι σε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι αυτή η ασάφεια δημιουργεί διαφορετικές ερμηνείες. Μπορεί να μην έχει τώρα την πρόθεση η παρούσα κυβέρνηση, ο παρόν υπουργός να το κάνει, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον επόμενο. Γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο, πολύ σημαντικό να ζητήσουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η ραδιοτηλεοπτική σταθμή είναι δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού και παραμένουν έτσι, και από εκεί και πέρα είναι στην αρμοδιότητα κάθε Δήμου να δει πώς θα τους χρηματοδοτήσει, αν θα τους χρηματοδοτήσει και τι άλλο θα κάνει μαζί τους. Είναι πολύ σαφές. Επίσης, είναι πολύ σημαντική η πρόταση που κατέθεσε η Θεσσαλονίκη με αυτή τη δυνατότητα να μπορεί να γίνει ένα δίκτυο δημοτικών σταθμών με όλα αυτά τα κριτήρια που είπε, και δεν θα σας φάω το περισσότερο το χρόνο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε σοβαρά, και θα μας δώσει και διεξόδους και οικονομικές διεξόδους για να μπορούμε να λύσουμε και το πρόβλημα και το θέμα της βιωσιμότητας των σταθμών αυτών. Δεν ξέρω αν σας έχω φάει πολύ χρόνο. Αυτές είναι έτσι οι πρώτες σκέψεις που σκόρπια, ακούγοντας και εσάς, ήθελα να σας πω, και νομίζω ότι αν χρειαστεί θα επανέλθω. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω αυτό, και δεν πειράζει που ξαναγυρνά πίσω. Θεωρώ ότι είναι, το είπα λίγο στην αρχή, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε συνέχεια σε αυτή τη συνάντηση. Δεν ξέρω τι μορφή θα πάρει. Νομίζω ότι αρχικά ένα συντονιστικό όργανο που να είμαστε σε επαφή, να συντονιζόμαστε. Δεν μπορώ να βάζω εγώ τη νομική μου υπηρεσία να ετοιμάζει κάτι για το Υπουργείο, να βάζει η Θεσσαλονίκη τη δική της νομική υπηρεσία, παρότι με τη Θεσσαλονίκη συνεργαζόμαστε, ή ο καθένας με βάση τα δικά του. Θα μπορούσε να συνεργαστούμε σε τέτοια θέματα, αλλά και σε άλλα. Θα σας έλεγα και σε θέματα που έχουν σχέση ακόμα και με την εκπαίδευση και με την εκπαίδευσή μας. Ακόμα και σε θέματα που έχουν σχέση με τη συνεργασία μας σε ενημερωτικό επίπεδο. Όλα αυτά τα θέματα μπορούμε να τα δούμε συνεχίζοντας οργανωμένα και όχι να ελπίζουμε ότι κάποιος θα έχει κάποτε την ιδέα όπως είχε τώρα η Τρίπολη για να μας μαζέψει όλους. Και πάλι ευχαριστώ.